Arthur Golden, Gejša. Čte Kateřina Sajdlová. Tato kniha vznikla za přispění Ministerstva kultury. Vyrobilo sdružení Mluvící kniha v roce 2008. Představte si, že spolu sedíme v tiché místnosti s okny do zahrady, popijeme z šálku zelený čaj, hovoříme o něčem, co se stalo před mnoha lety, a já vám řeknu, to odpoledne, kdy jsem potkal toho a toho, bylo to nejlepší, ale také to nejhorší odpoledne mého života. Asi byste položil svůj šálek na stůl a řekl byste, tak jaké vlastně bylo? Nejhorší nebo nejlepší? Přece nemohlo být obojí zároveň. Jindy bych se zasmála a souhlasila s vámi. Ale pravda je, že to odpoledne, kdy jsem se setkala s panem Ichiro Tanakou, bylo doopravdy to nejhorší i nejlepší v mém životě. Připadal mi fascinující. Dokonce i rybí pach na jeho rukou jsem vnímala jako parfém. Kdybych ho byla nepoznala, určitě bych se nikdy nestala gejšou. Nestala jsem se kjótskou gejšou svým původem a vychováním. Dokonce jsem se ani v Kjótu nenarodila. Jsem dcerou rybáře z vesnice zvané Yoroido na pobřeží Japonského moře. Za celý svůj život jsem se jen hrstce lidí zmínila o Yoroidu, o rodném domě, o otci a matce nebo o své starší sestře a docela určitě jsem nikomu neřekla o tom, jak jsem se stala gejšou a co to znamená. Většina lidí se raději nechává unášet představami, že i moje matka a babička byly gejši a že mě začali učit tančit hned, jak mě odstavili od prsu. Jednou před mnoha lety jsem nalévala saké jistému muži, který se zmínil, že právě minulý týden byl v Yoroidu. Cítila jsem se v tom okamžiku jako ptáče, když přeletí oceán a najednou se setká s tvorem, který zná jeho hnízdo. Bezděčně jsem vyhrkla. Yoroido, vždyť tam jsem vyrostla. Chudák ten muž. Jeho tvář vyjadřovala celou stupnici různých pocitů. Ze všech sil se pokoušel o úsměv, ale bez velkého úspěchu, protože nedokázal přemoci své ustrnutí. Yoroido, to nemyslíte vážně. Už dávno jsem se v takových situacích naučila používat úsměv z divadla No, protože připomínal masky s nehybnými rysy, užívané při těchto starodávných představeních. Má to tu výhodu, že si jej každý může vykládat po svém. Umíte si jistě představit, jak často jsem ho asi musela použít. Tak tomu bylo i tenkrát a samozřejmě to pomohlo. Ten muž zhluboka vydechl, položil šálek sake, který jsem mu nalila, a splna hrdla se rozesmál, nejspíš úlevou, že se dostal z trapné situace. To je představa, řekl a znova se rozesmál. Vy a Yoroido takový zapadákov. To je, jako byste chtěla připravit čaj ve vědru na ryby. A když se dosyta nasmál, řekl mi. S vámi je velká legrace, paní Sayuri. Někdy byste mě tak zmátla, že bych vám na ty vaše žertíky naletěl. Ani trochu se mi nelíbilo uvažovat o sobě jako o čaji připraveném ve vědru na ryby, ale svým způsobem to vlastně byla pravda. Konec konců vyrostla jsem v Yoroidu a nikdo nemůže tvrdit, že by to bylo elegantní místo. Málo kdo tam vůbec zajde. A pokud jde o jeho obyvatele, ti nikdy nemají příležitost odejít a poznat něco jiného. Asi si teď říkáte, jak se vlastně stalo, že jsem z Yoroida odešla. Nože, můj příběh začíná. V rybářské vesničce Yoroido jsem žila v opilém domě. Stál blízko útesu, na nějž neúnavně útočil oceánský vítr. Když jsem byla malá, myslela jsem, že je oceán strašně nastydlý, protože stále supěl a těžce dýchal a občas kýchl a to se dům otřásal náporem vichru a zalévala ho sprška mořské tříště. Říkala jsem si, že náš malý dům musí strašně trpět, když mu oceán kýchá přímo do oken a proto se naklání dozadu, aby nebyl tak na ráně. Byl by nejspíš spadl, kdyby byl můj otec neuřízl kus břevna ze stroskotaného člunu a nepodepřel jim o kap. Pak se náš dům podobal starému opilci, opírajícímu se o berlu. Uvnitř tohoto opilého domu jsem žila poněkud jednostranným životem. Příčinou bylo, že jsem byla už od nejútlejšího dětství podobná matce a ani trochu otci nebo starší sestře. Maminka říkávala, že jsem její věrný obraz. A byla to pravda. Obě jsme měli neobvyklou barvu očí, jaká se v Japonsku téměř nevyskytuje. Naše oči nebyly tmavohnědé, jako mají všichni ostatní. Maminčiny oči byly průzračně šedé a moje též. Když jsem byla hodně malá, řekla jsem jednou mamince, že jí asi někdo propíchl duhovky a všechna barva jí z nich vytekla. A ona se tomu smála. Hadači osudu tvrdili, že její oči jsou proto tak bledé, že její osobnost má v sobě mnoho vody, takže pro ostatní zemské živly už tam není místo. A vysvětlovali, že právě proto jsou její rysy tak nesouladné. Lidé z vesnice často říkali, že by měla být hezká, protože oba její rodiče byli velmi krásní. No, broskev má výbornou chuť a houby také, ale dohromady z nich chutné jídlo neuděláte. Jenže mamince provedla příroda pěkný kousek. Po své matce měla našpolené rty, ale po otci hranatou bradu, takže působila dojmem křehkého obrázku v těžkopádném rámu. A její půvabné šedé oči lemovaly husté řasy, které musely slušet jejímu otci, ale jí dávaly věčně polekaný vzhled. Maminka mi vždycky říkala, že se provdala za mého otce, protože její osobnost má v sobě příliš mnoho vody a otcova zase příliš mnoho dřeva. Lidé, kteří znali mého otce, okamžitě věděli, o čem mluví. Voda rychle teče z místa na místo a vždy si najde nějakou trhlinu, kudy se dostane ven. Dřevo se na druhé straně pevně drží země. U mého otce to byla dobrá věc, protože byl rybářem a člověk s dřevem v osobnosti je na moři ve svém živlu. Vlastně otec byl na moři ve svém živlu víc než kdekoliv jinde a nikdy se od něho příliš nevzdálil. Voněl mořem, dokonce i když se vykoupal. Pokud nechytal ryby, seděl na podlaze v naší šeré přední místnosti a spravoval sítě. Pracoval tak neuvěřitelně pomalu, že kdyby byla síť spícím živým tvorem, ani by jej svými pomalými doteky neprobudil. Všechno mu trvalo dlouho. Dokonce i když se zatvářil soustředěně, člověk by byl mohl vyběhnout ven a vylít škopek, ve kterém jsme se koupali, a ještě by se stačil vrátit včas, než se k něčemu odhodlal. Tvář měl velmi vrázčitou a v každé vrázce se skrývala nějaká starost nebo obava, takže už to vlastně ani nebyla jeho tvář, ale spíš se podobala stromu s mnoha hnízdy na všech větvích. Stále se musel namáhat, aby svou tvář ovládl a neustále byl tím úsilím k smrti vyčerpán. Když mi bylo 6 nebo 7 let, dověděla jsem se o svém otci něco, co mi do té doby bylo utajeno. Jednoho dne jsem se ho zeptala. Tati, proč jsi tak starý? Zvedl obočí nad mou otázkou, až se mu nad očima udělaly špičaté střížky, dlouze se nadechl, potřásl hlavou a řekl. Já nevím. Když jsem se otočila na maminku, pohledem mi naznačila, že mi na to odpoví později. Příštího dne mi mlčky pokynula, abych za ní šla dolů z kopce k vesnici a pak zamířila na hřbitov mezi stromy. Odvedla mě až ke třem rovům v koutě hřbitova, označeným 3 bílými úzkými tabulkami, které byly vyšší než já. Od zhora až dolů byly popsány přísnými černými čínskými znaky, jenže já jsem nechodila do naší vesnické školy dost dlouho, abych věděla, kde jedno slovo začíná a druhé končí. Maminka na ně ukázala a řekla. Na co? Že na Sakamoto Minoru. Sakamoto Minoru se jmenoval tatínek. Umřela ve stáří 24 let v 19. roce Meiji. Pak ukázala na vedlejší tabulku. Junichiro, syn Sakamoto Minoru, umřel ve stáří 6 let v 19. roce Meiji. A pak popošla k třetí tabulce, která byla popsána stejně, jenom jméno bylo jiné. Masao. Stáří bylo 3 roky. Chvíli mi trvalo, než jsem pochopila, že tatínek byl už jednou dávno ženatý a že celá jeho rodina umřela. Krátce potom jsem sama navštívila tyto rovy a když jsem u nich stála, Pocítila jsem v duši všechnu tíhu smutku. Mé tělo bylo také nejméně dvakrát tak těžké než před docela malou chvílí, jako by je ty rovy přitahovaly k sobě. Se vší svou vodou a dřevem by bývali měli otec i matka vytvořit dobrý pár a přivést na svět děti se správným rozložením živlů. Určitě je překvapilo, že každé dítě skončilo jen s jedním. Nejenom, že jsem se já podobala mamince a že jsem dokonce zdědila nezvyklou barvu jejich očí, moje sestra Satsu jako by otci z oka vypadla. Satsu byla o 6 let starší než já a samozřejmě mohla dělat to, co já nesměla. Ale Satsu měla zvláštní nadání dělat všechno tak, že to vypadalo jako náhoda. Například, když ji někdo požádal, aby z hrnce na plotně nalila misku polévky, udělala to, ale tak, jako by z hrnce vylévala polévku a čistě náhodou se strefila do misky. Jednou se dokonce řízla o rybu. A nemyslete si, že nožem, kterým ji čistila. Prostě nesla z vesnice rybu zabalenou v papíře, ta ji vyklouzla a sjela po noze tak, že jí ostrými šupinami rozřízla kůži. Rodiče by byli mohli mít další děti, nejenom Satsu a mě, zvlášť když otec toužil po synovi, který by s ním chytal ryby. Ale když mi bylo 7 let, maminka se těžce roztonala. Pravděpodobně rakovinou kostí, ačkoliv tenkrát takovou diagnózu nebyl žádný lékař schopen stanovit. Bolesti mohla uniknout jenom spánkem a tomu se podávala jako kočka. Chci říct, vlastně spala pořád. Jak mi jeli měsíce, spala téměř nepřetržitě. A jakmile se probudila, začala sténat. Pochopila jsem, že se v ní něco rychle mění, ale nedělala jsem si starosti, vždyť její osobnost v sobě měla tolik vody. Někdy během několika měsíců prudce zhubla, ale v zápětí se stejně rychle zotavila. Když mi však bylo 9 let, začaly jí vystupovat lícní kosti a už nikdy nedokázala přibrat na váze. Neuvědomila jsem si, že její nemoc vysušuje vodu, která ji chránila. Stejně jako mořské chaluhy jsou ve svém živlu objemné a tlusté, ale stávají se křehkými, když vyschnou, tak také maminka stále víc pozbývala své životní síly. A potom, když jsem jednoho odpoledne seděla na prohnilé podlaze našeho předního pokoje a prospěvovala cvrčkovi, kterého jsem si to ráno chytila, ozvalo se od prahu našeho domu.
Haló, otevřete, tady je doktor Miura.
Doktor Miura chodil do naší rybářské vesnice jednou týdně a od té doby, co maminka začala stonat, nikdy neopomněl vyškrábat se k nám do kopce, aby je prohlédl. Otec byl toho dne doma, protože se blížila hrozná bouřka. Seděl jako obvykle na svém místě v pokoji a velké ruce připomínající pavouky měl zamotané do sítě. Ale podíval se na mě a zvedl prst. To znamenalo, že mám jít otevřít dveře. Doktor Miura byl velice významný člověk. Nebo aspoň v naší vesnici jsme ho za takového považovali. Vystudoval v Tokiu a říkalo se, že nikdo nezná tolik čínských znaků jako on. Byl povznesen na to, aby vzal na vědomí tak bezvýznamného tvora, jako jsem byla já. Když jsem mu otevřela, vyzul si střevíce a nevšímavě prošel kolem mě dovnitř.
No, pane Sakamoto, oslovil otce, chtěl bych si žít jako vy? Celý den jenom lovit ryby na moři. Musí to být nádhera. A za špatného počasí si odpočíváte.
Vidím, že vaše žena spí, pokračoval.
To je škoda. Chtěl jsem ji prohlédnout.
Pravil otec. Víte, příští týden tu totiž nebudu. Snad byste ji mohl vzbudit. Otci chvíli trvalo, než vymotal prsty ze sítě, ale konečně vstal. Čio-chan, nařídil mi. Běž udělat doktorovi šálek čaje. Tehdy jsem se ještě jmenovala Čio. Teprve o mnoho let později jsem dostala své dnešní jméno Sayuri. Otec s lékařem vešli do sousedního pokoje, kde ležela matka a spala. Pokusila jsem se poslouchat za dveřmi, ale slyšela jsem jen maminčino sténání a nic z toho, co si povídali. Udělala jsem čaj a doktor zanedlouho vyšel. Zůstal stát na prahu, mnul si ruce a tvářil se zasmušile. Otec přišel v zápětí po něm a oba se posadili u stolu uprostřed místnosti.
Nastal čas, abych vám něco řekl, Sakamoto-san, začal doktor Miura. Měl byste si promluvit s některou z žen z vesnice. Třeba s paní Gi. Požádejte ji, aby pro vaši manželku ušila hezké nové šaty.
Já na to nemám, pane doktore,
přiznal otec. V poslední době jsme všichni schudli. Chápu vás, ale dlužíte to své ženě. Neměla by umřít v těch hadrech, co má na sobě.
Takže ona už brzy umře?
Možná za pár týdnů, má silné bolesti. Smrt pro ní bude vysvobozením.
Po těchto slovech jsem už nerozuměla ničemu, co říkali. Zvuk jejich hlasů jsem vnímala jenom jako tlukot křídel vyděšených ptáků. Ale možné je i to, že jsem slyšela zděšený tlukot vlastního srdce, já nevím. Jestli jste někdy viděl ptáka, který uvízl ve velkém chrámovém sále a zoufale hledá cestu ven, tak si umíte představit, co se dělo v mé hlavě. Vždycky jsem považovala za samozřejmé, že maminka prostě jen pořád bude nemocná. Jistě napadlo mě, co by se stalo, kdyby umřela. Přemýšlela jsem o tom, ale bylo to tak neskutečné, jako když mi třeba napadlo, co by se stalo, kdyby náš dům pohltila země při zemětřesení. Potom už bychom nemohli dál žít.
Já vždycky myslel, že umřu dřív než ona, řekl otec.
Vy jste starý, Sakamoto-san, ale máte dobré zdraví. Můžete žít ještě 4 nebo 5 let. Nechám vám tady pro vaši ženu pár těch pilulek. Jestli bude třeba, můžete ji je dávat 2 na 1. Ještě chvíli mluvili o pilulkách a pak doktor Miura odešel. Otec zůstal dlouho mlčky sedět zády ke mně. Neměl na sobě košili, jen vlastní kůži, která mu byla velká. Čím déle jsem se na něho dívala, tím víc mi připadal jako divná směsice tvaru a tkáně. Jeho páteř byla stezka suků. Hlava, s místy s vybělenými skvrnami, mohla docela dobře být potlučeným plodem nějakého ovocného stromu. Paže byly hole zabalené do staré kůže, které visely na 2 boulích. Kdyby maminka umřela, jak bych tu s ním mohla dál žít? Nechtěla jsem ho opustit, ale věděla jsem, že až matka odejde, bude dům prázdný, ať tu otec bude nebo ne. Konečně otec zašeptal moje jméno. Přistoupila jsem k němu a poklekla vedle něj.
Něco moc důležitého, řekl.
Tvář měl ještě ustaranější než obvykle a jeho oči neustále tikaly z místa na místo, jako by ho přestali poslouchat. Myslím, že mi chtěl nějak vysvětlit, že maminka brzy umře, ale řekl jen,
běž do vesnice, přines vonné tyčinky na domácí oltář.
Náš buddhistický oltářík spočíval na staré bedničce u vchodu do kuchyně. Byla to jediná věc, která v celém našem opilém domě měla nějakou hodnotu. Před hrubě řezaným amidou, budhou západního ráje, stály drobné posmrtné destičky se jmény našich mrtvých předků. Ale otče, nemám udělat ještě něco? Doufala jsem, že odpoví, ale on jen mával rukou, abych už šla. Pěšina od našeho domu se vinula při kraji pobřežních útesů a pak se stáčela k vesnici. Ten den se po ní špatně šlo. Ale vzpomínám si, jak jsem byla ráda, že zuřivý vítr odvádí mé myšlenky od toho, co mě trápilo. Moře běsnilo a jeho vlny se zvedaly jako špičaté skály s ostrými okraji. Připadalo mi, že i příroda kolem mě cítí to, co já. Což není život nic víc, než bouře neustále odnášející pryč to, co to ještě před chvílí bylo, zanechávající za sebou cizí prázdnotu. Nikdy dřív jsem takhle neuvažovala. Abych unikla svým myšlenkám, dala jsem se do běhu a zastavila se až před vesnicí. Yoroido bylo vlastně městys, ležící přímo u ústí zátoky. Obyčejně byla její hladina poseta rybářskými čluny, ale ten den jsem viděla jenom několik vracejících se loděk. Jako vždy mi připomínaly brouky, lezoucí po hladině. Bouře už začínala doopravdy. Bylo slyšet její řev. Rybáři v zátoci zmizeli za dešťovou clonou, nejdřív je bylo vidět rozmazaně a pak už vůbec ne.